Un šajā pārsūdzībā akciju sabiedrība Olēns ķīmiskā rūpnīca Biolars norāda, ka viņu prāt nav konstatējuma cēloņa sakarības starp uzņēmumu pārmesto vidas normatīvo aktu pārkāpumu un iespējamu kaitējumu videi, un tāpēc uzņēmumam nevar uzlikt par pienākumu izstrādāt sanācijas plānu. Savukārt dienas ir pilnīgi pārliecināts, ka Olēns ķīmiskā rūpnīca Biolars ir uzskatām par atbildīgu operatoru, jo tās radītu atkritumu neatbilstošas apsaimniekušas rezultātā ir radies kaitējums videi. Un patiesībā tas, ka uzņēmums sākotnēji sacīja, ka viņi ir gatavi darboties un rīkoties un sauc sev par sociāli atbildīgu uzņēmumu, kā izrādījies, ir bijis tikai retorika un tukši vārdi, jo šobrīd nekas tāds vairs netiek tā kā sacīts, un tas notiek tieši tādā brīdī, kad zemniekiem sākās viņu tātad šie te ražas novākšanas darbi un pie reāli zaudējumi lauksaimniekiem, jo, lai izslēgtu jebkādus piesārņojuma riskus, viņi nevar izmantot tās kartās teritorijas,